Tak, jestli se nepletu, tak dnes máme už třetí kázání v řadě ze série Ježíš, Ježíš je, nebo Ježíš jako. Prvně, jestli se ještě vzpomínáte, jsme mluvili o pánu Ježíši jako o poutníkovi, který tady na zemi nemá stálý domov. A minule tady Milan mluvil o Ježíši jako o příteli, tedy jak pán Ježíš budoval přátelství, přátelské vztahy s lidmi okolo sebe. A to dnešní téma o pánu Ježíši bude, řekněme, doplňovat to minulé a v takovém jakémsi protikladu. Dalo by se nazvat Ježíš schopný i nepřátelství. Tak z těch minulých dvou kázání by se mohlo zdát, že Ježíš byl takovým klidným, pokojným, přátelským člověkem, který kam přišel, tak šířil kolem sebe jenom radost, pokoj. Ano, byl takový, ale je tu však ale. Dalo by se dodat, ale ne vždy a za každou cenu. A dnes se podíváme na pár příkladů z písma, kde Ježíš je spíše, řekněme, problémový jedinec, rebel, potížista, alespoň tak ho některé skupiny lidí vnímaly. Když se ještě na úvod zamyslím trochu obecněji, je vůbec zajímavé, jak my jako různí lidé vnímáme Ježíšovu osobnost. Respektive různé takové rysy Ježíšovy osobnosti, která byla opravdu různorodá. Vnímáme je více nebo méně silně. Často právě záleží na naší osobnosti, na naší povaze, skrze kterou pak vnímáme i osobnost pána Ježíše. A zkrátka máme tendenci některé jeho rysy osobnosti vyzdvihovat, protože jsou blízké té naší. A naopak ty, které nejsou blízké naší povaze, tak nějak přehlížíme raději, nebo se snažíme si jich nevšímat, anebo si je nějak upravit, připodobnit svému obrazu. Problém potom je, že jaksi nejsme schopni vnímat tu celistvost a různorodost a přijímat celou osobnost našeho pána Ježíše Krista. Tak k dnešnímu tématu asi taková nejvýraznější pasáž, která tomu odpovídá, je zapsaná například v Janově evangeliu 2. kapitole od 13. verše. Přečtu z překladu Bible 21. Blížily se židovské velikonoce a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a hlubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly. Prodavačům holubic řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě pohltí. Tak já k tomu tady máme takovou ilustraci. Tak to není asi úplně typický obrázek o pánu Ježíši. Tak nějak, jak si to představujeme. A zkrátka to, o čem tady čteme, tak nějak úplně nezapadá do toho obrazu pána Ježíše jako vždy smířlivého a pokojného. Je to trošku roztažený, tam pak ještě vidět, jak tam jsou ty stoly a rozházený a tak dále. Proč to vlastně teda pán Ježíš udělal? Že by měl zrovna špatný den, nějak se špatně vyspal, nebo si jenom prostě potřeboval vybít zlost na někom, na něčem. Tak všechny tyhle ty pohnutky jsou hodně lidské a myslím, že všichni je tak nějak známe, alespoň já je znám mi dobře, ale pán Ježíš tady sledoval něco jiného. Chrám v Jeruzalémě bylo místo, kde měl být Bůh uctíván a chválen. A to vnější nádvoří bylo určeno k uctívání Boha s božními lidmi, kteří ovšem nebyli Židé. A toto místo však bylo postupně jaksi přeměněno v takový jakýsi bazar, orientální bazar. A například holubice, což byla oběť, kterou měli přinášet chudí. A i ta jiná obětní zvířata byla prodávána až za 20násobek ceny. A jelikož ti poutníci, kteří přicházeli zdaleka, tak zvláště oni nemohli ta obětní zvířata tahnout sebou, tak si je museli koupit až na místě. A ti směnárníci, kteří rozměňovali různé peníze z římských provincií, odkud přicházeli ti poutníci, rozměňovali je na šekely. Šekely to bylo jediné platidlo povolené k placení chrámové daně, tak si účtovali za tento jednoduchý úkon až polovinu denního platu. Tedy proměněním tohoto nádvoří z místa uctívání na jakýsi trh nebo bazar, tím bylo pohanům v podstatě bráněno využívat jejich privilegia uctívat Boha. A na toto Ježíš reagoval tak, jak reagoval. Pán Ježíš chtěl žít v pokoji, ale ne za cenu kompromisu u věcí týkajících se Boha Otce. Pokud šlo o něj samotného, tak víme z písma, že on většinou mlčel, nevybuchl vzteky, když se o něj někdo otíral. Ale pokud šlo o boží věci, o překážky kladené jiným, aby mohli uctívat Boha, tak se uměl ozvat pěkně ostře. A vůbec mu nezáleželo na tom, jak bude vypadat před ostatními. Tady jako vandal, výtržník a kdo ví co. Samozřejmě, že tímto svým vystoupením se hodně lidí znepřátelil. Například Saduceje, jakousi skupinu kněžské aristokracie, kteří profitovali právě z onoho chrámového trhu a Ježíš jim tak překazil výnosný biznis. Ale znepřátelili si například také farizeje, náboženské vůdce, kteří rádi dávali na obdiv jakousi vnější zbožnost. A právě proti takové rádoby zbožnosti byl Ježíš schopen jít do konfliktu a nadělat si i spoustu nepřátel. A ono vyčištění chrámového nádvoří je takovým obrazem jeho boje, jeho konfliktu s falešnou zbožností. Víme, že Ježíš často kritizoval, naostře kritizoval takovou tu farizejskou zbožnost a to i přesto, že i mezi farizeji měl svoje přátele. Někteří farizeové upřímně hledali Pána Boha. Ježíš ale prostě koná to, k čemu má povolání od Boha Otce. A od toho svého úkolu se nedá ničím odvrátit. Možná se můžeme ptát sami sebe, jak to máme my v našich životech, jestli to často není spíš obráceně. Běda tomu, kdo se o nás takzvaně otře, otře se naši osobu, nějak na nás zaútočí. To jsme pak schopni takzvaně převracet stoly, rozhazovat věci, někdy i doslova. Možná s tím máme své zkušenosti. Na druhou stranu, když jsou boží věci tak nějak pošlapávány, tak nás to moc nemrzí. Nebo nás to mrzí, ale možná nás to málo kdy jako přiměje k nějaké akci. Raději zaujímáme takový ten smířlivý postoj, postoj jakési obrané smířlivosti. Ještě bychom byli považováni za nějaké náboženské fanatiky nebo někoho takového. Ale můžeme se vůbec jako křesťané nějak vyhnout konfliktům, když žijeme v tomhletom světě? Uvedl bych teď pár příkladů z písma, pár veršů. Například v 2. listu Timoteově, 3. kapitole, 12. verši čteme, že právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Nebo v Janovi 17, 14. verši. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět. Protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. A ještě například v Matoušově evangeliu 5. kapitole 13. verš říká Pan Ježíš. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Tak z těchto například 3 veršů vidíme, že pokud chceme žít opravdový život s naším Pánem Bohem, tak se jako křesťané konfliktu vyhnout nemůžeme. Je to něco, co do jisté míry je pro opravdový křesťanský život typické. Když o nás Ježíš hovoří jako o soli, tak sůl má, kromě slanosti, má i takovou vlastnost, že sůl štípe. Nevím, jestli jste někdy zažili, že se vám do otevřené rány, prostě do rány dostala sůl. Není to nic příjemného. A je to takový obraz, že možná i my bychom měli, jako křesťané, bychom měli tak v uzovkách štípat tam, kde se děje nějaká nespravedlnost, bezpráví, hřích. Jednoduše řečeno, převedeno, neměli bychom se bát ozvat, nebát se ozvat, a to i za cenu konfliktu a třeba i nepřátelství. Když se teď vrátím k Pánu Ježíši, tak on tohle uměl dokonale. V Bibli najdeme spoustu případů jeho konfliktů. Ještě například farizeje hrozně dráždil tím, že nedodržoval do puntíku všechny náboženské předpisy. A že jich tehdy bylo opravdu hodně. A farizeové hodně dbali na jejich dodržování. A provokoval je třeba tím, že se nechával pozvat do domu a stoloval s hříšníky, s lidmi, kterými ostatní pohrdali. Ale důležité je, že Pán Ježíš tím nikdy nespochybnil Boží zákon. Zákon, který byl dán skrze Mojžíše Izraeli. A on se pouze snažil vyložit jeho původní význam. A to, že zákony mají sloužit pro blaho člověka, protože Bůh člověka stvořil ho ne proto, aby zachovával co možná nejvíc předpisů, pravidel a tak dál, ale stvořil ho proto, aby žil jako Boží obraz, aby žil ve vztahu se svým stvořitelem. A Ježíš to například ukázal v situaci, kdy mu farizeové začali jednoho dne vyčítat, že jeho učedníci trhali v sobotu obilné klasy, když šli, měli hlad, ale dělali to v sobotu, což se nesmělo. A Ježíš je obhájil slovy, to čteme v Markově evangeliu, 2. kapitole, verš 27. Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Farizeové tehdy možná skřípali zubama, ale nic na to neřekli, protože cítili, že vlastně je to pravda. A že smysl toho přikázání spočívá ve svobodě člověka. Ve svobodě člověka jako Božího stvoření, aby žil podle své podstaty. Tak uvedu ještě jeden Ježíšův příklad. Ono takhle by se mohlo zdát, že Ježíš si udělal nepřátele jen v řadách farizeů a jim podobných lidí. Ježíš se ale dostával do konfliktu i se svými blízkými, s učedníky. Opět v Janově evangeliu, 6. kapitole, máme pasáž, kde Ježíš mluví obrazně o tom, kým je, proč přišel a co to znamená přijímat ho. Je to trochu delší, přečtu to od 47. verše. Amen, amen, říkám vám, kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života, vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoliv by ten chléb jedl, bude žít na věky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa. Židé se mezi sebou začali hádat. Jak nám tehle může dát jíst svoje tělo? Ježíš jim ale řekl, amen, amen, říkám vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev? Nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal živý otec a já žiji skrze otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat? Ježíš vnitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají a tak jim řekl, tohle vás uráží? A co kdybyste viděli syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život, tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou duch a život. Někteří z vás ale nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kdo nevěřil, kteří nevěřili a kdo ho zradí. Potom dodal, proto jsem vám řekl, že ke mně nemůže nikdo přijít, není-li mu to dáno od Otce. Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. Tak tady můžeme vidět, že Pán Ježíš opravdu nemluvil tak, nebo proto, aby se zalíbil lidem. Neměl potřebu se zalíbit náboženským vůdcům, ale ani svým přátelům. I když ne všichni jeho učedníci a učednice byli jeho blízkými přáteli, to byla zřejmě jen jeho dvanáctka, takzvaně. Nicméně Pán Ježíš na ten hromadný odchod svých přívrženců nereaguje stylem jako počkejte, vy jste to asi úplně nepochopili, vraťte se zpátky, já vám to vysvětlím. Kde pak? Možná, že bychom takovou reakci očekávali my, možná bychom my sami takhle nějak jako reagovali. Pán Ježíš však necítí potřebu něco urovnávat nebo vysvětlovat. On se naopak otočí na tu svoji dvanáctku učeníků, svých přátel a zeptá se jich. I vy chcete odejít? A oni mu na to odpoví. Pane, kam bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Tak nevíme, jestli nebo jak moc jeho 12 učeníků pochopilo ta Ježíšova slova, ale oni poznali, že Ježíš je někdo, kdo přichází od Boha a přináší něco velmi, velmi cenného. Byl tady snad někdo jiný takový, ke komu by šli? Nebyl. A Pán Ježíš si byl tak jistý tím, kým je, s kým je ve spojení a proč přišel mezi lidi. On si nepotřeboval na nic hrát, mluvit opatrně, kličkovat, uhýbat, používat nějaké obranné mechanismy. On byl vnitřně osvobozen od posuzování a i o odsuzování od lidí, a že ho zažil hodně. Ono s námi to může být podobné. My také někdy nerozumíme tomu, co nám Bůh sděluje tím, co prožíváme, čím si procházíme. Někdy zkrátka nerozumíme Boží řeči. Co tím vlastně Bůh myslí? Nicméně víme a věříme, že u Boha máme snad to nejcennější, co můžeme vůbec získat. A proto mu důvěřujeme a necháváme se jim vést. A kéž bychom i my si mohli být více a více vědomi toho, kým jsme, že jsme milovanými Božími dětmi a zakoušet takovou vnitřní svobodu v jednání s druhými jako náš Pán. Je ale třeba dát si pozor na jednu věc. Někteří lidé se mohou cítit jaksi svobodně a nebát se konfliktů. A mohou těch konfliktů mít a způsobovat opravdu hodně a často, skoro vždy, u lidí narážet. A mohou se pak ospravedlňovat tím, že no, Ježíš byl taky schopný nepřátelství a pro křesťany je přece normální žít v konfliktu se světem. Problém je v tom, že pokud každý konflikt, do něhož zabředneme, budeme ospravedlňovat Ježíšovou zkušeností nepřátelství, tak můžeme zůstat slepí k vlastnímu podílu na tom konfliktu. Někdy zkrátka narážíme proto, že nejsme schopni a ochotní chápat druhé lidi, o co jim vlastně skutečně jde. Nelze vždy argumentovat tím, že Ježíš přece taky nebyl u všech lidí v oblibě. Takováto argumentace je trochu nebezpečná v tom, že může nám bránit v takovém pravdivém pohledu na sebe samého. My nejsme tak úplně jako Ježíš. A je dobré nejdříve zkoumat sám sebe, zda jsem se nepouštěl do zbytečných konfrontací a konfliktů s druhými a nebyl prostě jenom paličatý a neschopný porozumět tomu druhému. a toho druhého jsem nezranil. A možná po zkoumání sebe sama zjistím, že ony konflikty, ono nepřátelství nevyplývá z postoje toho druhého, ale z mé vlastní omezenosti a jaksi neschopnosti toho druhého, tomu druhému naslouchat a nějak se mu snažit porozumět. Tak a stejně jako minule, tak i dnes bych zakončil dnešní kázání několika otázkami k přemýšlení a třeba k modlitbám do příštího týdne. Tak když se tak trochu podíváme na naše vztahy, můžeme se ptát, kde mluvíme tak, abychom se zalíbili všem, kde takzvaně ohýbáme hřbet, abychom nenarazili. Podívejme se na naše konflikty. Jsme v nich vnitřně průzrační jako Ježíš, anebo konflikty zmítají i naším srdcem. Ty konflikty vznikly díky naší jasnosti, jednoznačnosti nebo kvůli neprůhlednosti a dvojsmyslnosti. A taková poslední otázka, kde si takzvaně vyrábíme zbytečné nepřátele tím, že své problémy přenášíme na druhé? Ono rozhodnout se zde do konfliktu a nepřátelství nějak aktivně zasáhnout nebo jej prostě jen vydržet a zachovat si přitom vnitřní průzračnost není zdaleka vždy jednoduché. Modleme se proto za moudrost v tom, kdy je třeba zaujmout jednoznačně odstup a riskovat spor a kdy usilovat o pochopení a vyjádřit ke kompromisu. Tak to je vše. Amen.